Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Hristos vaskrse.
Vjerujući u vaskrsenje Hristovo, u opšte vaskrsenje mrtvih i u život vječni, mi zapravo vjerujemo u neuništivost vjere i ljudske nade.
Više od 2 miliona hrišćana slavi danas najveći praznik Vaskrsenje Isusa Hrista. U hramovima su služene vaskršnje liturgije, najviše se raduju najmlađi, šarenim jajima, simbolima rađanja i novog života.
Papa Benedikt XVI. U uskršnjoj poruci Urbi et Orbi izrazio žaljenje zbog sukoba u Libiji i afričkim zemljama.
Teška saobraćajna nesreća kod Brčkog, poginulo 5 lica.
Obama osudio ubistva Jermena, ali izbjegao riječ genocid.
Vrijeme promjenjivo oblačno. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio jutarnju vaskršnju liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu. Osim velikog broja vjernika, liturgije prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić, iz Beograda Marica Lalović.
Obilježavanje Vaskrsa počelo je u ponoć u svim hramovima i crkvama litijom i vaskršnim jutrenjem. Uz prisustvo velikog broja vjernika, patrijarh srpski Irinej služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju svetog Jovana Zlatoustog u Sabornoj crkvi Arhangela Mihajla. Liturgiji je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Predsjednik Tadić prisustvovao je i misi bdenja, koji je uz prisustvo velikog broja katoličkih vjernika u crkvi Krista Kralja održao beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. U čast vaskršnjeg praznika u gradu se održavaju i brojne manifestacije, izložbe, oslikavanje jaja i takmičenje za najljepše i najtvrđe jaje. U svemu tome najbrojnija su djeca. Tako je u galeriji RTS-a otvorena izložba oslikanih uskršnjih jaja mališana iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Slične izložbe organizovane su i u beogradskim opštinama. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u slavu Vaskrsa otvorena je izložba ikona pod nazivom Ikona srpska duhovna i istorijska slika. Tokom prije podneva održano je i nekoliko koncerata na otvorenom, a najviše interesovanja publike i prolaznika privukao je koncert kulturno-umjetničkih društava na platovu ispred hrama Svetog Save.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, služio je vaskršnju liturgiju u Sabornoj crkvi Roždestva Presvete Bogorodice u Sarajevu uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Dabrobosanske i u prisustvu velikog broja vjernika iz Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Radan Škipina.
Saborna crkva bila je prepuna vjernika, većinom iz Sarajeva, ali i drugih gradova Sarajevsko-romanijske regije. Nakon svete liturgije, mitropolit Nikolaj uputio je vaskršnju čestitku svim vjernicima.
Drago, brato i sestra, dozvolite da vam čestitam ovaj veliki i radosni praznik Hristovog vaskrsenja. Pozdravo, Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse. To je dan velike pobjede koja se uopšte pod ovim nebom dogodila. I zato i Vaskrs Hristov proslavljamo vrlo svečanom i vrlo turžestvenom.
Svetoj vaskršnjoj liturgiji u Sabornoj crkvi prisustvovali su vjernici različite dobi i uzrasta.
Kao što možete da vidite, crkva je bila stvarno puna, bila je atmosfera veoma, veoma prijatna.
Krasna služba, jedna krasna, sasvim lijepa.
Ja sam sama, običaj stari imam. Pa eto, farbaju se jajom, spremi se dobar ručak, ako nekome dođu gosti, fino se provedu.
Običaj provede svako onako kako je naučio. Jaja se ofarbaju, pereci se naprave, malo koliko ko može pripremi. Pozove najdraže da podijeli radost sa i komšijama i sa prijateljima, to je tako.
Ja se zovem Dragutin Vujesić i živim na Iliđu u Pitonu. Danas je Vaskrs. Molimo se Bogu, dobivamo jaje, kucamo se, čestitamo Vaskrs.
vaskršnju poslanicu patrijarha Irineja pročitao je starješina sabornog hrama u Sarajevu Borislav Livopoljac. Sinđel Stefan, savrat manastira Ravna Romanija, podsjetio je na značaj proslavljanja praznika nad praznicima Vaskrsenja Hristovog.
Neka vaskrsli Gospod vaskrsne u našim dušama sve ono što je dobro, sve ono što možda i ne znamo da imamo dobro u sebi, a kroz ove velike službe kao što je Vaskrs mi otkrijamo u sebi tu pozitivnu energiju.
I u ostalim hramovima i manastirima Mitropolije Dobrobosanske služene su svete liturgije, dok se u pravoslavnim domovima u krugu porodice uz šarena jaja obilježava simbolika rađanja života, pobjeda na smrću i darivanje vječnog života.
Praznik Vaskrsenja Hristovog ove godine obilježava se istog dana po julijanskom i po gregorijanskom kalendaru. Njegovo preosveštenstvo, episkop Banja Lučki Jefrem, služi u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci vaskršnju arhijerejsku liturgiju. A u katedrali Svetog Bonaventure u Banja Luci misu je služio biskup Banja Lučki Franjo Komarica. Prilog Nevene Stanković.
Isus Hristos je svojim vaskrsenjem iz mrtvih pobjedio smrt i svim ljudima na zemlji darovao vječni život. Vaskrs je praznik pobjede života nad smrću, dobra nad zlom. Proslavu Vaskrsa koju je prethodila priprema višenedjeljnim postom, pravoslavni vjernici prvo počinju u hramovima, okupljeni u zajednici na svetoj liturgiji, čiji vrhunac predstavlja pričešćivanje, sjedinjenje sa Bogom. Njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki Jefrem nakon liturgije čestitao je vjernicima Vaskrs, praznik nad praznicima, tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrse. Mnogobrojni vjernici jutro su bili u hramu Hrista Spasitelja.
Sretno, zadovoljno, naročito sa djecom, sa mladim, podblakom i šire, sa svim narodom.
Hristos Vaskrse.
Tvoj sinu Vaskrse i tebi svako dobro da je donio. I sina mladina. Ja se molim Bogu, postim i crkvu volim i volim Boga.
Vaskršnje liturgije služene su i u Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji. Protonamjesnik Slobodan Kljajić istakao je da su vjernici u ponoć prisustvovali vaskršnjoj liturgiji u manastiru Veselinje, kao i u drugim hramovima u Glamoču.
Sabornoj crkvi u gradu smo služili u ranak u 5 sati i izobrazićenu liturgiju u 10 sati gdje je bio veći broj vjernika.
Biskup Franjo Komarica služio je misu u katedrali u Banja Luci kojoj su prisustvovali brojni rimokatolički vjernici.
Pa osjećam se super, sretna sam i ovaj mi dan puno znači. Tako bit ću s familiju, to mi je najbitnije.
Puno srce, veselja, dobri ljudi i kući ti ljepše.
Super se osjećam, lijepo, ovako se bar sastane. Ja sam ovdje ostala u Banja Luci, nisam išla nikuda.
Vaskrs se proslavlja u krugu porodice gdje posebnu draž naročito djeci predstavlja tucanje šarenim vaskršnjim jajima. Vaskrs se slavi 3 dana tokom koja se pravoslavni vjernici pozdravljaju sa Hristos Vaskrse uz otpozdrav Vaistinu Vaskrse.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je danas uskršnju misu u katedrali Srca Isusovog u Sarajevu. Ukazujući na značaj uskrsnuća Hristovog, kardinal Puljić je u svojoj uskršnjoj propovjedi naglasio da je to temelj hrišćanske vjere.
Episkop Zvorničko-Tuzanski Vasilije služio je vaskršnje jutrenje u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini, a episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije služio je vaskršnje jutrenje u Staroj crkvi u Mostaru, izvještava Nataša Miljanović-Zubac.
Vaskrs u Mostaru ove godine je poseban. Prvi put poslije teških godina posljednjeg rata i poratnog perioda, najradosniji hrišćanski praznik proslavlja se ponovo u sjedištu eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, Mostaru. Stara pravoslavna crkva u gradu na Neretvi jutros je bila puna vjernika. Došli su da najradosniji hrišćanski praznik počnu uz vaskršnje jutrenje i liturgiju koju je služio vladika Grigorije sa sveštenstvom eparhije. Povratak sjedišta eparhije u grad na Neretvi i stalno prisustvo vladike vratilo je nadu u bolje sutra, kaže Velibor Stanković, povratnik u Mostar.
Divan Vaskrs. Evo vidite sami koliko svijeta, koliko male djece, puno krštene djece i sve. Tako da se nada vratila i da je svaki dan sve bolje i bolje.
Vaskrs je važan dio duhovnosti srpskog naroda. Ovogodišnji najradosniji hrišćanski praznik u Mostaru razlikuje se od prethodnih. Rekao nam je pisac i kolumnista iz Mostara Veselin Gatalo.
Razlikuje se puno zato što se puno ljudi vratilo.
ima ko doći na Vaskrs i ima gdje, što je najvažnije.
Ovo je dan koji je stvorio Gospod da se radujemo i veselimo i u njemu da zagrlimo jedan drugoga i da kažemo braćo i onima koji nas mrze, poručio je vladika Grigorije.
Vaskrs jeste Vaskrs, da vaskrsne u nama sve ono što je Božije i sveto, a da ono sve što nije sveto i sve što nije Božije da umre i da sagori.
Uslijedilo je potom tradicionalno dijeljenje vaskršnih jaja i međusobno čestitanje. Praznik je nastavljen u srpskim domovima u Mostaru uz bogatu tradicionalnu trpezu.
Vaskrs u Hrvatskoj, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan, služi je danas povodom velikog hrišćanskog praznika Vaskrsa svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu.
Mitropolit Jovan je čestitao vjernicima praznik tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrse i izrazio zadovoljstvo što ove godine Vaskrs, odnosno Uskrs, slave isti dan i pravoslavni i katolički vjernici. Vjernicima je pročitana i tradicionalna vaskršnja poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u kojoj se upozorava na važnost Hristovog vaskrsnuća.
Vaskrs u Rusiji.
Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril služio je vaskršnju liturgiju u crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi kojoj su prisustvovali predsjednik i premijer Dmitri Medvedev i Vladimir Putin. Patrijarh Kiril pozvao je sve ljude da pokažu optimizam jer Vaskrs simbolizuje trijumf života nad smrću.
Papa Benedikt XVI. Je u tradicionalnoj uskršnjoj poruci Urbi et Orbi pred više od 100.000 hodočasnika na trgu Svetog Petra u Rimu izrazio žaljenje što radost Uskrsa kvari rat u Libiji i pozvao Evropu da pruži utočište izbjeglicama iz Sjeverne Afrike. Pozivajući na miran suživot naroda, papa, koji je čestitao Uskrs na 65 jezika, spomenuo je prostore u kojima vladaju rat i nasilje i poželio da prevlada put slobode, pravde i mira. Izdvajamo dio iz obraćanja pape Benedikta, komentar Žana Vukosavljević.
Ma Cristo è risorto, è vivo e cammina con noi. Per questo cantiamo e camminiamo, fedeli al nostro impegno in questo mondo, con lo sguardo rivolto al cielo. Buona Pasqua a tutti!
Govoreći o misteriju Isusovog uskrsnuća koji je ustao iz groba, papa je rekao da je cijelom zemljom se pročulo glas i vijest paskalnog događaja, da je Isus uskrsnuo svjetlo svijeta. Isus je došao svijetu da bude svjetlost, donio mir i ljubav i nadu. Papa još jednom apelovao u svome govoru na dramatiku dešavanja u svijetu i na krizna žarišta u Africi, Bliskom
Istoku.
A sada je krenuo da blagoslovi narode širom svijeta na ove veliki dan.
Il Signore risorto risvegli nei singoli, croato, sredan uskrs, sloveno, blagosloljene velikonočne praznike, serbo, Hristos vaskrese,
evo čuli smo
serbo rusacio,
papin uskrs u čestitki na srpskom jeziku.
Ima li Vaskrsa na Kosovu i Metohiji? Srbi na Kosovu i Metohiji ovaj Vaskrs proslavljaju u uslovima gdje nemaju dovoljno slobode, trpeći svakodnevna ponižavanja. Radošću Vaskrsenja moguće je prevazići sve probleme, rekao je u razgovoru za naš radio episkop Raško Prizrenski kosovsko-metohijski Teodosije, s kojim je razgovarao Dragan Pajić.
Može li se ta patnja, nedostatak slobode, razna ograničenja i ponižavanja zamijeniti i prevazići radošću Vaskrsenja?
Dobro znamo da vaskršnja radost ne proizilazi iz udobnosti i sreće, iz onoga što nam nudi ovaj svet, već upravo ona proizilazi iz jedne duboke svesti da je smrtnost i propadljivost cele tvari i prolaznost ovoga sveta podređena silom Božjom. Upravo je zato da oni koji žive u teškim okolnostima mnogo bolje mogu da osjete i razumeju silu Vaskrsa. S jedne strane, mi smo danas okruženi veoma teškom situacijom koja bi čovjeka bez vere dovela do očajanja. Međutim, sa druge strane, naša vera i nada u Gospoda je sve veća i jača što se manje oslanjamo na ovaj svet, na ljude ovoga sveta i na ono što nam oni nude. A sve više se oslanjamo na samoga Gospoda za koga možemo reći da je njemu sve moguće.
Ozbiljne prepreke postoje ili se neprestano ponavljaju. Najavljuje se povlačenje italijanskog fora, čime se posebno ugrožavaju Visoki Dečani i Pećka Patrijaršija. Kako gledate na sve to, imate li rješenja za ovakve slučajeve?
A mi ćemo se dalje truditi da radimo na tome da naše najvažnije svetinje obezbeđuje na prvom mestu KFOR, posebno Pećku Patrijaršiju, Dečane i Devič, za koje moram da kažem da su najznačajniji, ali i najugroženiji manastiri. Bogorodica Ljeviška je katedralna crkva, nalazi se u samom gradu Prizrenu i nažalost zaštita KFOR-a sada nije moguća jer su se smanjile trupe KFOR-a i opšta je direktiva iz Brisela da zaštitu počnu da preuzimaju lokalne snage bezbednosti, policija. Ovo što se desilo na Bogorodici Ljeviškoj, krađa olova, istraga je u toku i kada ona bude završena, ja ću predložiti da zaštitu Ljeviške u buduće obezbeđuje Eulex.
Jedan od takvih problema koji nije od juče i koji je i danas aktualan je prodaja srpske zemlje Albancima na Kosovo i Metohiji. Kako se vi nosite s tim problemima?
Tražimo put i način kako da to rešimo. Posebno je ovo pitanje kritično kada pojedini Srbi prodajom svoje zemlje ugrožavaju druge svoje komšije, sunarodnike, koji su opredeljeni i koji žele da ostanu na svojim ognjištima. Moglo bi se dobro reći da je to jedan akt sebičnosti, jer ne možemo sebe usrećiti, a drugima nauditi. To je opšte pravilo morala, naročito kod nas hrišćana. Moram isto da znaju da je ova zemlja kosovsko-metohijska u prošlosti zalivena i krvlju i suzama i znojem naših predaka, koji su bili spremni živote svoje da daju za ovu zemlju, za ove svetinje, a mi danas treba to da održimo, a nikako da prodajemo upravo onima od kojih su naši preci to čuvali.
Vaše Preosveštenstvo, hvala vam za razgovor.
Hvala vama. Evo, ja ću još jednom da zahvalim svim vašim slušalcima, našoj braći u Republici Srpskoj, koji nas nikada ne zaboravljaju i mogu da kažem samo eto da im Vaskrsni Gospod bude stalno pomoćnik i da ih stostruko nagradi za njihovu ljubav koju pokazuju.
A Vaskrs je radost najmlađih, ne znaju za probleme velikih. U organizaciji potpredsjednika Srpske Emila Vlajkija povodom Vaskrsa, odnosno Uskrsa u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, održana je zabava za djecu pod nazivom Potraga za čokoladnim jajima, tokom koje su mališani tražili skrivena čokoladna jaja u travi. A u Bijeljini održana je 19. jajarijada. Slađana Radovanović.
Na takmičenju za najtvrđe jaje prijavilo se 30 kandidata. Za najljepše oslikano jaje nadmetalo se 20 dječaka i djevojčica. Prvu nagradu za najtvrđe jaje osvojio je Neđo Đurić iz Patkovače, učenik 5. razreda osnovne škole Jovan Dučić.
Lupao sam svoje jaje sa njim. Pa ono nam je bilo najtvrđe i najjače. Mnogo sam sretan što sam pobjedio.
Prema ocjeni žirija najljepše oslikano bilo je jaje Rade Dragojlović iz Amajlija, učenice 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić.
Jaje sam šarala voskom, mlakovima, cirkonima, pomogla mi je malo i mama.
U kategoriji za najljepše jaje konkurencija je bila jaka, pa je dodijeljena i druga nagrada.
Ja se zovem Vladana Tešić, idem u 7. razred osnovne škole Vuk Karadžić iz Bijeljina. Ovo jaje sam šarala s mamom. Iskreno nisam očekivala nagradu, ali zadovoljna sam. Šarali smo sa raznim cirkonima i raznim flomasterima.
Bijeljinsku jajarijadu i ove godine organizovao je Centar za kulturu Bijeljina pod pokroviteljstvom turističke organizacije i opštine Bijeljina. Direktor Centra za kulturu Lazar Avakumović ističe.
Cilj ove manifestacije je malo druženje. Vaskrs je praznik ljubavi, mira, nade bolji život.
Manifestaciji su se pridružili članovi motokluba Duhovi iz Ljeljenče koji su se provozali ulicama Bijeljine, a zatim odnijeli poklon pakete sa slatkišima i šarenim jajima djeci koja se liječe u bijeljinskoj bolnici.
I na Vaskrs nesreće na putevima. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na regionalnom putu Brčko-Cerik, poginulo je svih 5 putnika u 2 automobila koja su se direktno sudarila, potvrdio je portparol policije distrikta Brčko Halid Emkić iz Brčkog Slavica Pavlović.
Život su izgubili braća Mendeš, 23-godišnji Filip i 22-godišnji Nikica. U drugom automobilu koji je potpuno izgorio bili su Darijan Nikić i Mato i Mario Milić. Sudar je vjerovatno bio direktan. Prema riječima očevica Tonija Antona Jurića prvo se čuo udar.
Kad sam izašao vidio sam plamir koji je bio ispod haube već što se kaže. I onda dok sam sišao vani pokušali smo prići, ali to nije bilo moguće nikakve ljudi. Uhvatio se požar, to je bukljalo do 10 metara u visini gore. To je trajalo svega 2-3 minute. Muđu u vremenu smo zvali smo normalnu policiju i stigao je, šta ja znam, možda jedno nakon 20 minuta policija. I on se vidio da nisu mogli prići autima. Ali ono što najgore, čuli se jelci, krici iz auta. Bože, se čuje svako. Ono, zaplakaš.
Policijski službenici uz prisustvo dežurnog tužioca izvršili su uviđaj na licu mjesta, nakon čega su tijela poginulih prevezena u mrtvačnicu Brčanske bolnice, rekao je portparol Brčanske policije Halid Emkić.
Ono što mogu dakle kazati da je tužilac naredbom naredio da se u toku današnjeg dana izvrši i obdukcija svih smrtno stradalih lica.
Okolnosti zbog kojih je došlo do ove teške saobraćajne nesreće još uvijek nisu poznate.
Aktuelno u BiH i Hrvatskoj procesuiranje ratnih zločina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine moglo bi ovih dana da objavi optužnice protiv visokih oficira Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane zbog ratnih zločina počinjenih nad srpskim civilima u operacijama Maestral i Južni potez u BiH, izvedenim 1995. godine nakon akcije Luja, piše Slobodna Dalmacija.
Liste posjeća da je policija Republike Srpske dostavila tužilaštvu BiH prijave protiv bivših visokopozicioniranih oficira Hrvatske vojske i HVO-a, a na popisu osumnjičenih su između ostalih generali Ante Gotovina, Rahim Ademi, Damir Krstičević, Miljenko Filipović, Ljubo Ćesić-Rojs, Stanko Sopta, Zlatan Mio Jelić, Željko Glasnović. Izvor lista navodi da su ovi oficiri osim Gotovine ovih dana diskretno upozoreni da ni po koju cijenu ne odlaze u BiH i ne putuju preko Neuma jer bi mogli biti uhapšeni.
Iz svijeta američki predsjednik Barack Obama pozvao je na puno priznanje ubistava Jermena u vrijeme Otomanskog carstva, izbjegavši riječ genocid.
Osuđujući užasne događaje od prije 96 godina, Obama nije rekao da je riječ o genocidu, iako je obećao tokom svoje predizborne kampanje da će upravo to učiniti. Apelujući na Tursku da prizna ubistva, Obama je naglasio da prekrajanje historije destabilizuje sadašnjost i kalja uspomenu na žrtve, dok priznanje prošlosti postavlja čvrste osnove za mirnu i naprednu zajedničku budućnost. Turski ambasador u Washingtonu odbacio je kritike Obame.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov pozvao je danas libijskog premijera Al-Mahmudija da poštuje rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i prekine napade na civile, saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova.
Lavrov je rekao da je najvažnije zaustaviti krvoproliće i padnje civila, dodajući da je neophodno da Tripoli potpuno i bezuslovno poštuje odluke Savjeta bezbjednosti i osigura hitan prekid vatre, posebno na Misratu i druge oblasti. Podsjećajući da su Lavrovi i Mahmudi jučer razgovarali telefonom na inicijativu Libije, u saopštenju se navodi da je Tripoli spreman za političko rješenje oružanog konflikta i da želi da Moskva učestvuje u traganju za mirnim rješenjem sukoba.
Predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh prihvatio je prijedlog zemalja Arabijskog zaliva da u roku od 30 dana napusti funkciju i vlast preda potpredsjedniku u zamjenu za imunitet od sudskog progona, javila je jemenska državna televizija.
Opozicija je saopštila da prihvata taj prijedlog, mada se protivi odredbi da parlament ima pravo da odbije Salehovu ostavku. Saleh je na vlasti 32 godine, a već duže od 2 mjeseca je suočen sa masovnim protestima.
Sport. Danas je poslije 3 dana takmičenja završena 5. međunarodna biciklistička trka Banja Luka, Beograd. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinč.
Biciklista iz Hrvatske, Matija Kvasina, pobjednik je posljednje etape 5. međunarodne biciklističke trke Banja Luka, Beograd. Član ekipe Loborika iz Pule je 122 km od Bijeljine do Beograda prevezao za 2 časa 41 minut i 50 sekundi uz prosječnu brzinu od 48 km na čas. U sprintu je slabiji od Kvasine bio takmičar iz Slovačke Matej Jurčo iz ekipe Dukle, a treći je bio Slovenac Luka Mezgec, član ekipe Sava Kranj. Najbolje plasirani takmičar iz Srbije je član Partizana Ivan Stević, koji je bio 6., dok je najuspješniji od biciklista iz Bosne i Hercegovine bio Samir Kovačević, koji je zauzeo 14. mjesto. Pobjednik današnje etape je osvojio 40 UCI bodova, što su uspjeli i mađarski takmičar Kristijan Lovaš, koji je juče slavio u etapi voženoj od Banja Luke do Brčkog, i biciklista iz Slovenije Jure Zrinšek, koji je bio najbolji prvog dana u kriterijumu koji je vožen ulicama Banja Luke. 126 takmičara iz 20 zemalja, koji su članovi 26 klubova, nastupili su na ovoj trci, a pojavili su se takmičari iz 16 evropskih zemalja, te Čilea, Argentine, Australije i Sjedinjenih Američkih Država. Gotovo svi biciklisti koji su nastupili na ovoj trci su članovi profesionalnih timova, osim vozača Metalca iz Valjeva i Banja Lučkog Brska. Organizatori ove trke, koja je vožena u sklopu obilježavanja Dana grada Banja Luke, bili su Brsk iz Banja Luke i Beogradski Partizan.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske registrovano pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Zvorniku, Derventi i Višegradu 24. U Banja Luci je bilo 22, a najniža temperatura izmjerena je u Triniću, Kalinoviku, Mrkonjićgradu i na Čemernu 14 stepeni. Prognoza vremena za sutra: ujutro vedro do umjereno oblačno, tokom dana promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 19 do 23, lokalno na sjeveru i istoku do 25 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju svim vjernicima koji slave Vaskrs, čestitamo praznik. Hristos Vaskrse!
Više od 2 miliona hrišćana slavi danas najveći praznik, Vaskrsenje Isusa Hrista.
Papa Benedikt XVI. U uskršnjoj poruci Urbi et Orbi izrazio žaljenje zbog sukoba u Libiji i afričkim zemljama.
Teška saobraćajna nesreća kod Brčkog, poginulo 5 lica.
Obama osudio ubistva Jermena, ali izbjegao riječ genocid.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Velimir Božić.